danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Quş qripinə tutulduğu güman olunanların qan analizlərinin cavabı bugün bilinməlidir. Amerikalı həmsədr Bakıdadır, o Qarabağ məsələsinin həlli üçün mühüm məqam olduğunu deyir. İran hökuməti Urmiyada çıxan Novidə Azərbaycan qəzetini bağlayıb. Niderland Slobodan Miloševiçin meydini yaxınlarına verə bilər. Britaniya İraqdakı qoşununun 10%-ni çıxarır. İndi də ətraflı, Salyanda vəfat edənlərin ölümünə nəyin səbəb olduğu indilərdə açıqlanmalıdır. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev deyib ki, quş qripinin əlamətlərini müəyyən edən laboratoriya Azərbaycanda qurulub. Ölənlərin, başqa şübhəlilərin də qan nümunələri elə Azərbaycanda öyrənilir. Ətraflı Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı danışır.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları martın 13-ü axşam saat 21-dən sonra quş qripi əlaməti ilə dünyasını dəyişən 4 nəfər Azərbaycan vətəndaşının analizlərinin nəticələri haqda məlumat verəcək. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyevin sözlərinə görə, təşkilatın quraşdırdığı PCR laboratoriyasında aparılan yoxlama nəticəsində həmin şəxslərin H5N1 virusuna yoluxub yoluxmaması bəlli olacaq.
9-10 iradələrində dəqiq cavab o ölən xəstələr barəsində veriləcək.
İndiyə kimi rəsmi məlumatlarda dünyasını dəyişən şəxslərin pnevmoniyadan və ya ağciyər xəstəliyindən ölmələri haqda məlumat verilsə də, Oktay Şirəliyev deyir ki, Səhiyyə Nazirliyi də onların quş qripinə yoluxmasından şübhələnir və bəzi hallarda kəskin pnevmoniyanın yaranmasına quş qripi də səbəb ola bilər.
Quş qripi deyən virusdan, həmi başqa virusdan, həmi vərəmin nəticəsində kəskin keçən pnevmoniya ola bilər. Bunların hamısının nəticəsi kimi kəskin pnevmoniya ölüm hadisəyə gətirə bilir. Və deyək ki, bu quş qripin virusu idi, ya başqa bir virusu idi, onu ancaq laborator tədqiqatı təsdiq eləyə bilər. Amma hər halda biz o 4 nəfərin ölümünü quş qripi ilə şübhələnirik.
Dəqiq məlumatı Ümumdünya Təşkilatının verəcəyini deyən Oktay Şirəliyev analizlərin bu günlərdə həm də London laboratoriyasına göndəriləcəyini bildirir. Onun sözlərinə görə həmin laboratoriyada növbə uzun olduğundan Azərbaycan analizləri martın 13-ü və ya 14-ündə göndərə biləcək.
Bu laborator tədqiqatlar bilirsiniz də dəfələrlə təkrar olunmalıdır. Bir neçə cavab olmalıdır. Ona görə biz bir yerdən cavabı gözləmirik.
Gəncədəki müxbirimizin verdiyi məlumata görə isə bir neçə gün öncə Tərtərin Bəyəmsavat kəndində Sübhan və Xəyalə Musayevlərində quş qripindən dünyalarını dəyişməsi ehtimal olunur. Bu haqda Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin Gəncədəki nümayəndəsi İsmail Əsədov jurnalistlərə deyib. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev isə məlumat daxil olan kimi mütəxəssislərin Tərtər rayonuna göndərildiyini, onlarla yanaşı bütün digər şübhəli bilinən xəstələrdən və ya dünyasını dəyişənlərdən götürülən nümunələrin analizə göndəriləcəyini bildirdi. Azərbaycanda köçəri quşlarda H5N1 virusu olması haqda məlumatı ilk dəfə bu il fevralın 9-unda Londonun Weybridge laboratoriyası təsdiqləyib. Bugünə kimi Azərbaycanda insanların quş qripinə yoluxmadığı bildirilir. Amma Salyan rayonundan 3, Tərtərdən isə 2 nəfərin quş qripindən dünyasını dəyişməsi barədə ehtimallar səslənir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Səhiyyə Nazirliyi qan analizlərinin nəticələrini yayan kimi sizə çatdırmaq çalışacaq. Azərbaycandakı xarici neft şirkətləri də quş qripinə qarşı tədbir görürlər. BP şirkəti bir ixtisaslaşmış yerli şirkətlə əməkdaşlıq protokolu imzalayıb. Protokola əsasən BP-nin də onun padratçılarının da fəaliyyət göstərdiyi ərazilərdə ölmüş quş tapılanda onlar yığılıb məhv olunur, dezinfeksiya işləri görülür. Bu barədə Azadlıq Radiosuna BP Azərbaycan şirkətinin sözçüsü Tamam Bayatlı məlumat verib. Onun dediyinə görə indiyəcən bircə Səngəçal terminalında ölü quşlar tapılıb. BP quş qripinə qarşı həm də maarifləndirici bukletlər, posterlər hazırlayıb işçilər arasında yayır. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mis qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann yenə deyib ki, 2006-cı il Qarabağ məsələsinin həlli üçün mühüm məqamdır. Steven Mann həm də Amerika Dövlət Katibinin Avropa-Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried indi Bakıdadır. Amerikalı diplomatların səfərindən Arifə Kazımova xəbər verir.
2006-cı ilin yazı Dağlıq Qarabağ şəhərinin nizamlanması üçün mühüm məqamdır. Fikrimizcə, bu il problemin həlli üzrə böyük uğurlar əldə edə bilərik. Bunu Bakıda səfərdə olan ABŞ Dövlət Departamentinin Avrasiyada münaqişələr üzrə xüsusi nümayəndəsi, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann deyib. Martın 13-də Steven Mann-i Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov qəbul edib. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı danışıqlar prosesinin hazırki durumu müzakirə olunub. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşdən sonra Steven Mann jurnalistlərə deyib ki, əsas müzakirələr Daniel Fridin iştirakı ilə keçiriləcək görüşlərdə olacaq.
Həmişək kimi bir sıra məsələləri yaxşı müzakirə elədik. Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə elədik. Müzakirələr dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fridin iştirakı ilə davam edəcək. Mən ona Bakıda keçirdiyim ilkin müzakirələr barədə məlumat verəcəm.
Как мои предварительные обсуждения здесь в Баку.
Daniel Fried və Steven Mann Bakıda görüşlər və media üçün mətbuat konfransı keçirəndən sonra martın 14-də Gürcüstana, daha sonra Ermənistana səfər edəcək. Steven Mann martın 20-sində İstanbulda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin toplantısında iştirak edəcək. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fridin də Cənubi Qafqaz səfərindən sonra İstanbula gedəcəyi bildirilir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Urmiyada çap olunan qəzet Navidə Azərbaycan, yəni Xoş Xəbər Azərbaycan qəzeti bağlanıb. İran hökuməti qəzetin millətlər arasına nifaq saldığını, milli təhlükəsizliyə qarşı olduğunu deyib. İranın İRNA rəsmi agentliyi qəzetin redaktoru Mehran Təbrizidən sitat gətirib yazır ki, Mətbuata Nəzarət Şurası bugün qəzetin bağlanması barədə məktub göndərib. Navidə Azərbaycan 8 ildir çıxır. Daha çox Azərbaycan vilayətlərində, həm də Tehranda yayımlanırdı. İran hökuməti mətbuatın etnik məsələləri necə işıqlandırdığına xüsusi diqqət edir. Çünki İranın 69 milyonluq əhalisinin yarısı farsdır. Qalanları azərbaycanlılar, türkmənlər, ərəblər, kürdlərdir. Niderlandın Moskvadakı səfirliyi Miloševiçin oğluna viza verib. İndi Marko Miloševiç Haqaya gedə atasının cənazəsini təhvil götürə bilər. Səfirlik 4 rus həkimə də viza verib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, onlar rus həkimlərin Miloševiçin meydini ekspertizadan keçirməyini istəyirlər. Keçmiş Yugoslaviya lideri 64 yaşlı Slobodan Miloševiç martın 11-də Haqada saxlandığı kamerada ölüb. Rəsmi məlumatda Miloševiçin ürək tutmasından vəfat elədiyi deyilir. Amma toksikoloqlardan biri onun qanında müalicəyə mani ola biləcək dərman qalıqları tapdığını deyib. Miloševiç ürək ağrılarından qan təzyiqindən əziyyət çəkirdi. O, insanlığa qarşı cinayətlərdə soyqırımda ittiham olunduğundan bir neçə il idi ki, Haqa məhkəməsinə çəkilirdi. Vəkilinin dediyinə görə Slobodan Miloševiç Belqradda dəfn olunacaq. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin məhkəməsi yenə 2 günlüyə təxirə salınıb. Bugünkü dinləmələrdə müttəhəmlərdən biri keçmiş hakim deyib ki, Dujair kənd sakinləri barədə ölüm hökmü verməkdə haqlı olub. Çünki onlar Səddam Hüseynə qarşı sui-qəst hazırlayıblar. Bu ittihamla 80-ci illərdə Dujair kəndindən 148 nəfər öldürülüb. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseyn həm də 7 keçmiş İraq rəsmisi insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham olunurlar. Britaniya İraqdakı qoşununun 10%-ni çıxarır. BBC xəbər verib ki, 800 nəfər Britaniya əskəri İraqdan gedəcək. Bugün İraqın bir neçə şəhərində yenə partlayış olub, tələfat var. Bir Amerika əskəri də ölüb. Dünənki partlayışlarda 46 İraqlı həlak olub, 200 yaralı var. Prezident Cəlal Talabani deyib ki, qiyamçılar hökumətdəki boşluqdan istifadə edirlər. İraq liderləri yeni hökumətin qurulması ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw deyib ki, İrana qarşı hərbi əməliyyat Amerikanın gündəliyində deyil, İranın nüvə proqramı ilə bağlı fikir ayrılıqlarına danışıqlarla son qoyulmalıdır. Tehran isə geri çəkilmək fikrində deyil. İran məsələsinin nə yerdə olduğunu Kənan Kazımoğlu deyəcək.
İrana qarşı hərbi əməliyyatın başlanması Birləşmiş Ştatların gündəliyində dayanmır. Bu barədə Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw bildirib. BBC radiosuna müsahibəsində cənab Straw deyib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı mövcud olan beynəlxalq fikir ayrılıqları dinc təzyiq yolu ilə həll olunmalıdır. Birləşmiş Ştatlar İranı nüvə silahları proqramı üzərində işləməkdə ittiham eləyir. İran bu ittihamları rədd eləyir. Əsas mübahisə doğuran məsələ İranın uranın zənginləşdirilməsi proqramını bərpa etməsidir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İran dosyesini artıq baxılmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərib. Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər. Lakin beynəlxalq xəbərdarlıqlara baxmayaraq İran nüvə fəaliyyətini dayandırmaqdan imtina eləyir. Elə bu gün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad dövlət televiziyasına deyib ki, onun ölkəsi bir neçə dövlətin hədə qorxusu qarşısında baş əyməyəcək. Londondakı Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunda çıxış eləyən Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw yaranmış böhrana görə İranın hazırki rejimini günahlandırdı. Bununla belə, Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw problemin diplomatik yollarla həll edilməsi üçün hələ də fürsətin olduğunu deyib. Rusiya və İran isə yaxın zamanlarda Tehranın nüvə proqramına aid danışıqlarını bərpa edəcəklər. Bu barədə bugün Moskvada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib.
Kənan Kazımoğlu. Mayın 13-də təkrar seçkidə iştirak eləmək istəyənlərin qeydiyyatı bugün başa çatdı. MTK-dan verilən məlumata görə 154 nəfər qeydə alınıb, 20 nəfər namizədliyini geri götürüb, 22 nəfərin qeydə alınmasının isə imtina olunub. Səbəb onların gəlirləri, əmlakları haqda məlumatları gizlətməsi olub. Martın 14-dən deputatlığa namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyası başlanır. Hər bir namizədin təbliğatına 1 milyon manat vəsait ayrılıb. Seçkidə qalib gəlməyəcəkləri halda namizədlər pulu geri qaytarmalı olacaqlar. Keçən il noyabrın 6-sında parlament seçkisindən sonra Mərkəz Seçki Komissiyası 10 dairənin nəticələrini ləğv edib. Təkrar seçki 10 dairədə keçiriləcək. Belarus polisi müxalifətçilərin həbsinə başlayıb. Prezidentliyə namizəd Aleksandr Milinkeviçin tərəfdarlarının aksiyası zamanı 20 nəfər tutulub. Onlar qanunsuz nümayiş keçirməkdə günahlandırılırlar. 15 günə qədər həbs cəzası ala bilərlər. Aksiya zamanı Ukraynadan olan nasionalistlər də, o cümlədən canlı efirdə olan reportyor tutulub, efir kəsilib. Bu bazar Belarusda prezident seçkisi olacaq. İndiki prezident Aleksandr Lukaşenko da üçüncü dəfədir seçkidə iştirak edir. Avropa Birliyi də, Amerika da indidən deyiblər ki, seçkinin ədalətli keçəcəyini inanmırlar. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi seçkini qiymətləndirməyə hazırlaşan ATƏT-i qərəzlilikdə günahlandırıb. Rusiya narahatdır ki, seçkidən sonraki qiymətləndirmə rəngli fərziyyələrlə dolu olacaq. Bundan əvvəl də Rusiya ATƏT-i keçmiş Sovet ölkələrində seçkiyə verdiyi qiymətə görə tənqid edib. Gürcistanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Salome Zurabişvili prezident seçkisində iştirak eləməyə hazır olduğunu deyir. Gürcistanda prezident seçkisi 2009-cu ildə keçiriləcək. Xanım Zurabişvili 2005-ci ildə dediyinə görə parlament lizirləri ilə narazılığına görə vəzifədən azad olunub. Turan xəbər verir ki, Barmek Azərbaycan şirkətinin 3 yüksək vəzifəli əməkdaşı həbs olunub. Amma nə şirkətin özündən, nə də baş prokurorluqdan məlumatı təsdiqləyirlər. Azərenerji Barmek-i maliyyə pozuntularında mənimsəmələrdə öhdəliklərini yerinə yetirməməkdə günahlandırmışdı. Baş prokurorluq şirkətə qarşı cinayət işi qaldırıb. Barmek Azərbaycan 4 ildir Bakıda, bir də Sumqayıtda elektrik şəbəkəsini idarə edir. Quş qripi yaylanı Azərbaycanda kolbasa sexlərinə nəzarət güclənib. İqtisadiyyatda yenilərdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi daha iki zavodun özəlləşdirilməsinə aid müqaviləni ləğv eləyib. Bunlar keçən il yerli Texinvest.com şirkətinə satılan Mingəçevir Regenerat və Mingəçevir Texniki Rezin müəssisələridir. Komitədən bildiriblər ki, şirkət müqavilə ilə öz üzərinə götürdüyü öhdəliyə əməl etməyib, sərmayə proqramını yerinə yetirməyib. Ötən ilin oktyabrında keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbsindən sonra Respublika Prokurorluğu bəyan eləmişdi ki, keçmiş nazir və Texinvest.com şirkətinin təsisçisi Ağabəy Hüseynov sözü gedən müəssisəni qeyri-qanuni özəlləşdiriblər. Yaponiya Azərbaycana kənd təsərrüfatı texnikası almaqda kömək eləyəcək. Agrolizing açıq tipli səhmdar cəmiyyəti bu ölkənin ayırdığı qrant hesabına kənd təsərrüfatı texnikasının növbəti partiyasının, 30 taxıl yığan kombaynın və traktorlara qoşulan 110 kənd təsərrüfatı maşınının alınması üçün müqavilələr hazırlayır.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Quş qripinə tutulduğu güman olunanların qan analizlərinin cavabı bugün bilinməlidir. Amerikalı həmsədir Bakıdadır, o Qarabağ məsələsinin həlli üçün mühüm məqam olduğunu deyir. İran hökuməti Urmiyada çıxan Navidi Azərbaycan qəzetini bağlayıb. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzan Nareşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, proqramlarımız davam edir.
Şəkidə əkinçilik çox inkişaf edib, xüsusən də taxılçılıq. Bu yaxşıdır, amma son illər əkin sahələri elə artıb ki, artıq fermerlər rayondakı bəzi qədim abidələrin ərazisini də şumlamağa başlayıblar. Belə əkin sahələrindən biri də qədim Malıq qalası ətrafındadır. Bu qala Şəki şəhərindən 30 kilometr aralıda yerləşir. Qala ətrafında yenicə cücərən taxılın içində müxtəlif əşyalar gözə dəyir.
Baxın, qulp, yəni qavın qulpudur bu. Baxın, keramik. Görürsünüz, keramik. Yəni, biz bunlara elmə dəbiyyatda təsərrüfat küpü deyirik. İri küpün ağız hissəsinin qırığıdır. Bax, daşa baxın, fikir versiniz, əhəng qaçığı da var üstündə. Yəni, işlənmiş daşdır, ola bilsin, bən oraya daşıdır, nədir?
Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Şəki üzrə nümayəndəsi Nəsib Muxtarov deyir ki, qədimdə Malıq qalasının ətrafında yaşayış məskəni olub, amma sonralar dağıdılıb və əsrlər keçdikcə üstünü torpaq qatı örtüb. İndi taxılın arasında gözə dəyən qədim əşyalar, traktor kötanının sındırıb yerin səthinə çıxardığı qədim küplər, təndirlər və ev bünövrələridir.
Bu yaşayış yerində, bu Malıq qalası yaşayış yerində təxminən hələ ki bu keramika deyir ki, 8-10-cu əsrdə yaşayış olur. Yaxşı, hansı ixtiyarla bu yaşayış yerini biz əksinə çevirib, bütün bu binövrədir, qal, nədir, hamısını məhv edirik, niyə?
Malıq qalası ətrafı şumlanan yeganə tarixi abidə deyil. Aydınbulaq kəndindəki qədim müşahidə qülləsi ətrafında da eyni vəziyyətlə qarşılaşdıq. Taxıl sahəsi düz qüllənin divarına qədər gəlib çatıb. Amma cəmi iki yarı uçuq divarı qalan bu qədim müşahidə qülləsi üçün ən böyük təhlükə bu deyil. Qüllənin düz ortasında dərin bir çala qazılıb.
Baxın, qızıl axtaranlar 4 metriyə qədər qazıdılar, görürsünüz.
Bunu nə vaxt qazıblar bunu?
Mən bunu birinci dəfə 4 il bundan əvvəl görmüşəm.
Şəkidə söhbətləşdiyim arxeoloq Nəsib Muxtarov deyir ki, Azərbaycanın şimal-qərbində belə müşahidə qüllələri və qədim qalalar çoxdur. Onlar vaxtı ilə düşmən ordusunun yaxınlaşması barədə xəbərdarlıq sisteminin tərkib hissəsi idilər. Bir qüllədə tonqal qalanan kimi bunu görən başqa qüllələrdə və qalalarda da tonqallar yandırırlar və beləliklə də qısa müddət ərzində bütün yerli cəmaat təhlükədən xəbər tutar, malqarasını sürüb dağlara çəkilərdilər. Yerli hökmdarlar isə ordunu səfərbər etməyə başlayardılar. Amma indi çoxu heç kəsin yaşamadığı ərazilərdə yerləşən bu qalalar və qüllələr qızıl axtaranların asan çevrilib.
Təhbud ölü, bütün yerlərdə olan istər arxeoloji, istər memarlıq abidələrimizin hamısında arxeologlardan, tədqiqatçılardan, millətin adından danışan, milləti qoruyan məmurlardan qabaq qızıl axtaranlar olur.
Qızıl axtaranların kimliyi məlum deyil. Bəzi məlumatlara görə bunlar turist adı ilə Şəkiyə gələn əcnəbilərdir, amma bu məlumatlar rəsmilər tərəfindən təsdiqlənmir. Nəinki təsdiqlənmir, hətta Şəki rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Elmira Məmmədova deyir ki, onlarda ümumiyyətlə qızıl axtaranlar barədə məlumat yoxdur. Amma Elmira Məmmədova etiraf eləyir ki, taxıl sahələri həqiqətən də tarixi abidələr üçün təhlükə törədir. O, problemi həll etmək üçün tədbirlər gördüklərini də bildirir.
Müəyyən sərhəd olmalıdır tarixi abidi ilə. Bu yaxında elə belə Aydınbulaqda olan abidi ilə bağlı elə bir söhbət olmadısa, biz məlumat yazıb icra aparatına da həmin yerli sovetliyə də xəbər vermişik.
Bir nəticəsi olubmu?
Nəticəsi ilə düzünə qalmış olsun, maraqlanmamışıq.
Elmira Məmmədova onu da deyir ki, bəzi abidələrin vəziyyəti narahatlıq doğursa da, ümumilikdə son dövrlərdə Şəkidə tarixi abidələrin qorunması üçün xeyli iş görülüb. Dünya Bankının köməyi ilə rayonun ən məşhur tarixi abidəsi olan Şəki Xan Sarayı, Norveç Humanitar Fondunun dəstəyi ilə isə Kiş kəndindəki qədim Alban kilsəsi bərpa edilib. Amma Şəki Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri onda deyir ki, onların tarixi abidələrə nəzarət imkanları zəifdir. Dövlət büdcəsindən mədəniyyət sahəsinə ayrılan vəsait kifayət deyil, tarixi abidələrə nəzarət etməli olan mühafizəçilərin sayı da azdır. Rayonda 80-dən artıq tarixi abidə olsa da, cəmi 17 nəfər mühafizəçi var. Onların isə maaşı aşağıdır və nəqliyyat xərcləri baha olduğundan evlərindən uzaqda yerləşən tarixi abidələrə tez-tez baş çəkə bilmirlər. Amma Elmira Məmmədova günahı həm də yerli əhalidə görür. Bir çoxlarının tarixi abidələrə biganə yanaşdığını deyir.
Şəkinin gözəl tarixi var. Hansı tərəfə baxsan tarix də, amma bizim uşaqlara, bizim məktəbdə uşaqlarımıza bu tarixlə bağlı heç bir dərs keçilmir. Uşaqlar bilsinlər və böyüyüb həmin o icra nümayəndəsi olanda o taxılı da tarix abidənin yanında əkməz.
Amma yerli cəmaatın mədəni abidələrlə bağlı maariflənməsinə ehtiyac olduğu kimi abidələrin qorunmasına məsul olan dövlət orqanlarının da bəzi işləri görməsinə ehtiyac hiss edilir. Məsələn, baş çəkdiyimiz Malıq qalasında da, Aydınbulaq qülləsində də biz bu abidələrin dövlət tərəfindən qorunması ilə bağlı hər hansı lövhə görmədik. İndi Şəkidə yeni mehmanxanalar və kateclər tikilir. Hökumət tarixi abidələrlə zəngin Şəkini turizm mərkəzinə çevirmək istəyir. Bu, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında da əksini tapıb. Amma Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Şəki üzrə nümayəndəsi Nəsib Muxtarov deyir ki, tarixi abidələrin qorunması təkcə xalqın tarixinə və mədəniyyətinə hörmət mənasında vacib deyil. Rayonun turizm baxımından cəlb edici olması üçün də zəruridir.
Bu günlərin bizim dağıtdığımız bu Malıq qalası yaşayış yeri əslinə qalanda Azərbaycanın bugünkü müasir turizm kontekstində bu məhv eləyib əkdiyimiz taxıl var, ondan 10 qat, 20 qat artıq gəlir verə bilər və nə qədər insanın da iş yeri ola bilər.
Şəki bu il turizm mövsümünə xüsusi hazırlaşır. Şəki şəhərində 5 ulduzlu otelin inşası başa çatır. İndiyəcənsə Şəkidə ancaq Sovet dövründən qalma mehmanxanalar işləyirdi və onlar müasir standartlara tam cavab vermirdi. Artıq Şəki şəhərində qaz və işıq da problem deyil, bu da turizmin inkişafı baxımından vacib şərtdir, amma hələ görüləsi çox işlər var.
Это şəbəkə.
Ah, собака.
Да, şəbəkə. А теперь прошу вас, пройдёмте и посмотрим зал дворца. Пожалуйста.
Bu ancaq filmlərdədir ki, Şəkidə bələdçilər xarici dildə turistlərə yerli tarixi abidələr barədə məlumat verirlər. İndi bəlkə də Şəkidə rus dilini bilən bələdçi tapmaq olar, amma məsələ burasındadır ki, bugün təkcə rus dilini bilməklə Şəkiyə gələn bütün əcnəblərlə ünsiyyət yaratmaq olmaz. İngilis dilini bilməyə də ehtiyac var. Kəsəsi Şəkidə müasir tələblərə cavab verən bələdçi tərcüməçi yoxdur. Şəkidə söhbətləşdiyim Ailə İstirahəti və Turizm Assosiasiyasının sədri Fərhad Əzizov deyir ki, təkcə bələdçilərin yox, yerli mehmanxanalarda da, başqa turizm obyektlərində də xidmət personalının səviyyəsi ürək açan deyil.
Xidmət obyektlərində çalışanlar turistlərin tələbatını ödəmirlər. Bilavasitə turizm təhsili onlar təhsil almayıblar. Yegerlər deyirlər, yeger məsələ dağlarda bu turistləri gəzdirmək üçün onlara ovçuluq xidmətini təşkil edən yegerlərin hazırlanması yoxdur bu dəqiqə. Turagentlər yoxdur.
Fərhad Əzizov deyir ki, onlar Şəkidəki turizm obyektlərindəki xidmət personalına təlimlər keçilməsi üçün layihə yazıb dövlət orqanlarına təqdim ediblər. Amma üstündən 2 il keçməsinə baxmayaraq, layihə ilə maraqlanan tapılmır. Gələsən görəsən qalasının ətrafında tikilən 21 fin evi artıq bu ildən turist qəbul edəcək. Şəkidə söhbətləşdiyim Ailə İstirahəti və Turizm Assosiasiyasının sədri Fərhad Əzizov turizmin inkişafı üçün görülən işləri alqışlayır. Amma onun fikrincə bəzi turizm obyektlərinin tikintisi, məsələn elə gələsən görəsən qalası ətrafında kateclərin inşası plansız və kör təbii aparılır.
Qala ərazisi və ümumiyyətlə o ərazi sərbəst ərazi olmalı. Çünki oranın heyvanat aləmi var, flora faunası var. Flora fauna gözlənmirsə, heyvanat aləmi məhv olur axında. Turist istəyir ki, sərbəst o məkədə gəlsin. Bu, əgər setka bağlanıbsa, bu artıq anormal bir haldır.
Amma Şəki rayonunun baş memarı Yusif Əbdürəhmanov turizm obyektlərinin tikintisi ilə bağlı iradları haqlı saymır. O deyir ki, əksinə kateclərin tikintisi tarixi abidələrin daha yaxşı qorunmasına kömək eləyəcək.
Orada müəyyən yerdə aqrada qoyulub ki, yəni kim istəsə ağlına gələn kimi çıxıb orada nəsə eləyə bilməsin. Yəni o qorunmaq nöqteyi nəzərindən. Gələcəkdə ora qonaqlarımız gələn, turistlər şəhərə gələndə maraq yaranır, vəsait ayrılar ki, həmin qala divarlarının bərpaya ehtiyacı olan hissələrində bərpa işləri gəlsin.
Mehmanxanalar, kateclər tikilir, amma hələ ki Şəkidə turistlərin istirahəti üçün bir dənə də olsun əyləncə mərkəzi yaxud müasir oyun zalı yoxdur. Rayon rəsmiləri deyirlər ki, tezliklə bunlar da olacaq. Bu il Şəki Xan Sarayının ətrafındakı şəxsi evlər də turist qəbul edəcək. Yazın gəlişi Şəki üçün həm də turizm mövsümünün başlanması deməkdir. Turizmlə bağlı yeni layihələr bu il rayonda 100-ə yaxın adamın mövsümü də olsa işlə təmin olmasına və turizmlə birbaşa gəlir əldə etməsinə şərait yaradacaq. Şəkinin kəndlərində Sovet dövründən qalma bir mərtəbəli, evlərlə yanaşı dəbdəbəli villalardır görmək olar. Bunların çoxu Rusiyada işləyən şəkillərin evləridir. Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycanın əksər bölgələrində olduğu kimi çörək pulu qazanmaq üçün Şəkidən də Rusiyaya axın olub, amma Şəkini tərk edənlərin heç də hamısının günü xoş keçmir.
İstirahat vaxtı olmalıdır, bazar gün olmalıdır. Səhər məsələn dururam 4-də, axşamda gedib evə çatıram 11-də.
Şəkidə rastlaşdığım 30 yaşlı sahib Bakının 3-cü mikrorayon bazarında tərəvəz al verilir. Şəkiyə 2-3 günlüyə valideynlərinə dəyməyə gəlib. Deyir ki, rayonda dolana bilmədiyi üçün ailəsini də götürüb Bakıya üst tutub, kiraya da qalır.
Dolanışıq yenə budur ki, mən məsələn pul artırmaq mümkün deyil orada. Yalnız kira pulumu verə bilirəm, bir də ki, ailəmə çörək pulu və salam. İldə 2 dəfə, 3 dəfə gəlirəm, əziz bayramlarda gəlirəm, anamla tanıyam.
Sahib deyir ki, son vaxtlar Şəkidə bir neçə yeni müəssisə açılıb, amma həmin müəssisələrə işə düzəlmək çətindir.
Valla, elə adam var ki, xəbər də olmur ki, elə yer açıldı. Bir vaxt gözəncə açılıb da, kimsə tanış-donuşla, məsələn, qonşum yığdı, işlədi ki, sən baxsan ki, yer yoxdur. Amma istəyir ki, öz tanışını-tunuşunu çəksin də öz yanına.
Birinci ilmə vurmağı öz anamdan öyrənmişəm. Məsələn, anam toxuyardı, dərbətli qızı idi anam, məsələn, orada görmüşdüm.
Digər həm söhbətim, Gülnaz Nurəhmədova isə Şəki İpək kombinatının işçisidir. İpək xalça toxuyur, Sovet İttifaqı dağılanda kombinatın 7000 nəfər işçisi kimi o da işsiz qalmışdı, amma deyir ki, 5 il əvvəl kombinat yenidən işə düşəndə təcrübəli işçi kimi onu da yenidən işə dəvət ediblər. Şəki İpək kombinatında indi 1600 nəfər çalışır. 5 il əvvəl dövlətin ayırdığı yardımdan sonra kombinat dirçəlməyə başlayıb, baş mühəndis Rasim Həsənov deyir ki, xam malın çox hissəsini Özbəkistandan gətirirlər, amma indi Azərbaycanda baramaçılığı inkişaf etdirməyə çalışırlar. Əgər bunu edə bilsələr, məhsulun maya dəyəri aşağı düşər və kombinat daha da böyüyər.
Hal-hazırda biz çalışırıq ki, respublikada baramaçılığı inkişafına nail olaq və bununla da məhsəmizin xam mal problemini tamamilə həll edək. Əgər biz buna nail olaraqsa, ikinci növbəli iş rejimini də bərpa etmiş olarıq.
Nə qədər təxminən işçi əlavə götürə bilərsiniz bu halda?
Əgər biz xam mal problemini həll etsək, biz 1600 rəqəmini 2 dəfə də artırmış olarıq.
Bu, Sovet dövründəki işçi ən yüksək, belə deyək, istehsalın ən yüksək dövrünün təxminən nə qədəridir?
Təxminən 50% deməkdir.
Kombinat xaricdən 2 milyon yarım tink də alıb gətirib və həm Şəkidə, həm də ətraf bölgələrdə tut plantasiyaları salmağa başlayıb. Rasim Həsənov deyir ki, müəssisənin dəzgahları Sovet dövründən qalmadı, indi onlar bir Çin şirkəti ilə danışıqlar aparırlar. Əgər onlar avadanlıqlarını yeniləşdirsələr, dünya bazarına çıxmaq daha asan olacaq. Şəki İpək kombinatında əsasən qadınlar çalışır. Kişilər üçün iş yerləri isə rayonda elə də çox deyil. Şəkidən Bakıya qayıdanda avtobusda söhbətləşdiyim sahib deyir ki, əgər Bakıda qazandığı pulun yarısını Şəkidə qazana bilsə, yenə doğma yurda qayıdar. Amma hələ ki, özünə ancaq Şəki bazarında iş tapa bilər, orada isə özü demişkən satıcı alıcıdan çoxdur.
Orada mən günü 20 minə işləməyim, rayon kimi yerdə ama 10 minə işə olsa günümə gəlib bu gün işləyərəm. Baxıram ki, bazarda, hamı bazardadır, yer yoxdur alverləməyə. Gəlib, gəzirəm, baxıram, bir gün, üç gün, beş gün, yenə çıxıb gedirəm. İş olsa, niyə işləmirəm ki, hamı istəyər ki, özünün valideynlərin yanında olsun da.
Şəki rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, tezliklə rayonda yeni müəssisələrin açılması gözlənilir. Xarici sərmayə hesabına süd zavodunun tikintisi nəzərdə tutulub, bundan başqa şəkər zavodunun camışçılıq, donuzçuluq komplekslərinin üzümçülük təsərrüfatının yaradılması planlaşdırılır. Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.